aşqayalarının ətəyindəki Kəbə mənzərəsində, vəhyi mənzilində Allaha ibadət edən Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Quran oxuyaraq nur çilədiyi, mələklərin yaxşı tanıldığı və gedib gəldikləri yerdə səhər və axşam namazının zümzüməsi, gecə vaxtı yerlə səmanı birləşdirən ilahi səsin yüksəldiyi yerdə, yetimlərin ümid, kasıbların müdafiə olunduqları yerdə, miskinlərin pənah apardıqları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Xədicənin evində dünyaya göz açmışdı. Xanım Fatimiyyə Zəhra sallallahu aleyha Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qızı Vəhyi bağçasının ilk çiçəklənən gülüydü. Müdürlük mücəssiməsi, bəşər qadını Allahın yerdəki xəlifəsinə bərabər və layiq dünya xanımlarının xanımı Həzrət Fatimiyyə Zəhra sallallahu aleyha idi. Fatimə sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem anadan olmasıyla Allah elçisinin evi daha da mehribanlıq və məhəbbət ocağına çevrilmişdir. Əziz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Məkkədə əziyyətdə, sıxıntıda və mübarizədə olanda kiçik Fatimiyyə Zəhra sallallahu aleyha dərdli atasının yorğun yanaqlarına nəvaziş verir və bu məşəqqətli günlərin əziyyətini sanki azaldırdı. Necə də heyrətləndiricidir. Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun nəsli bu əziz qızla təskinlik tapırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm xanım Fatimə haqqında belə buyurmuşdu. O mənim ruhumdur, behiştin qoxusunu ondan alıram. Həzrət Fatimiyyə Zəhra sallallahu aleyha haqqında deyilən bütün sözlər təəccübləndirici deyildir. Çünki onun özü də Allahın səmavi kitabında bildirdiyi kimi böyüklər zümrəsindədir. Böyük Allah bu barədə Əhzab surəsinin 33-cü ayəsində belə buyurmuşdur. Allah istəyir ki, pisliyi siz əhl-i beytidən uzaqlaşdırsın və sizi tamamilə pak etsin. Fatimiyyə Zəhra sallallahu aleyha özünün nurlu həyatını başdan başa vəhy və insanpərvər atasının kölgəsi altında keçirmişdir. Fatimiyyə Zəhra sallallahu aleyha həmişə onunla idi. Ohod müharibəsində müsəlmanlar məcburi halda geri çəkilib dağlara pənah aparanda Fatimiyyə Zəhra sallallahu aleyha həyəcanlı halda Mədinədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin düşərgəsinə getmiş və Əmirəl-Möminan Həzrət Əli aleyhissalam ilə birgə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin yaralarını müalicə etməklə məşğul olmuşdur.
الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوق آلاء أسلام.
حمد الله مخصوص دور verdiği nimetler üzere ve şükür onadır ettiği ilham üzere ve sana onadır ithaf ettikleri üzere başladığı umum nimetlerin başlanışı üzere ve nimetlerin geniş ve sayısız olduğu üzere ve ata ettiklerinin artıcı olduğu üzere sayı saya gelen değil ve devamı mükafatlandırılan değil ve başlanışı terk edilesi değil. Nimetlerin artması üzere şükre çağırdı ve kamilleşmesi üzere halkı hamde davet etti. Ve onları onların tayını elde etmeye teşvik.
Xanımlar xanımı Fatimiyə Zəhra sallallahu əleyhənin şəxsiyyəti bizim dərk edəcəyimizdən yüksək, vəsf edəcəyimizdən daha alidir. Nəhayət hicrətin ikinci ili Peyğəmbər sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləm xanım Fatimiyə Zəhra sallallahu əleyhə Əmirəl-Möminan Həzrət Əli əleyhissalam ilə evləndirdi. Bu xoşbəxt qovuşuq ona görə lazım idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mövla Əmirəl-Möminan Həzrət Əli əleyhissalamdan başqasını Fatimə sallallahu aleyhaya uyğun tapa bilməmişdi. Bu izdivacın əsas səbəblərindən biri də Əli əleyhissalam ilə Fatimə sallallahu aleyhanın yüksək məqama malik olmaları idi. Bu evlənmənin mənası Ər-Rəhman surəsinin 19-cu ayəsinə görə iki dənizin bir-birinə qovuşması deməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ölümündən sonra cürbəcür müsibətlər xanım Fatimiyə Zəhra sallallahu aleyhanın ürəyini sıxır, həyatını acı və dözülməz edirdi. Bir tərəfdən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin yoxluğu atasını sevən, onun yoxluğuna, uzaqlığına dözməyən Fatimiyə Zəhra sallallahu aleyhanı qəmgin edir. Digər tərəfdən isə Əmirəl-Möminan Həzrət Əli aleyhissalamın xilafətini qəsb etmək üçün suyu qəsdçilərin rəftarı onu cismən və ruhən incidirdi. Bütün bu əziyyətlər və nəzərdən keçirdiyimiz digər müsibətlər də tarixdən bildiyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ölümündən sonra xanım Fatimiyə Zəhra sallallahu aleyha həmişə qəmginliyə səbəb olmuşdur. Tez-tez atasının qəbrini ziyarət etməyə gedir və çox ağlayırdı. Bəzən də şəhidlər məqbərəsini ziyarət edir. Evdə də ağlamaq və yas tutmaqdan başqa bir işi yox idi. Elə ki, bu əziz adamın belə ağlaması Mədinə əhlinin etirazına səbəb olur. Əmirəl-Möminan Həzrət Əli əleyhissalam onun üçün qəbristanlıqda Beytul Əhzan adlanan bir daxma tikir. Zəhra sallallahu aleyha hər səhər İmam Həsən aleyhissalamı götürüb oraya gedir. Axşama kimi qəbirlər arasında oturur, ağlayırdı. Gecə düşəndə Əmir əl-Muminan Həzrət Əli aleyhissalam gedib onu evə gətirirdi. Bu, o vaxta qədər davam etdi ki, o xəstələnib yatağa düşdü. Zəhra sallallahu aleyha atasının fərağına görə o qədər mütəəssir idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən qalan bir nişanə belə onu ağladır və taqətdən salırdı.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موسى
Hiçbir şeriki olmadan Allah'tan başka bir məbudun olmamasına şahadet veririm. Bu sözün ruhu ixlasdır və iştiyaqlıların ürəkləri onunla düyünlənib və onun nuru fikirləri ışıqlandırıbdır. Elə bir Allah ki, gözlərlə görünməkdən, dillərlə vəsb olunmaqdan, zatının necəliyini fikirlər və xəyallarla düşünməkdən üstündür. Öncədən, Heç bir zad olmadan əşyanı yoxluqdan varlığa gətirdi və heç bir ülgü olmadan onları icad etdi. Onların yaranılmasına ehtiyaclı olmadan və onların göstərilməsindən faydalanmadan öz qüdrəti ilə onları təkvin etdi və öz məşiyyəti ilə onlara varlıq bəxş etdi. Hikmətini aşkar etmək üzrə. Və xalqı öz hidayətinə çağırmaq üzrə və qüdrətini izhar etmək üzrə və bəndələrini öz ubudiyyətinə doğru hidayət etmək və dəvətini əzizləmək üzrə. Sonra bəndələrini intiqam və qəzəbindən qorumaq üzrə və onları behiştinə doğru hidayət etmək üzrə itaat edilməsinə mükafat müəyyən etdi. Günah etməsini isə iqab müəyyən etdi.
Nəhayət, yorucu qəm qüssə və bütün bu kimi əziyyətlər xanım Fatimiyyə Zəhra sallallahu aleyhanı ayaqdan saldı və onu xəstələndirdi. Nəticədə, Hicri ilinin Cümadi-Sani ayının üçündə Yəni, əziz İslam Peyğəmbəri, Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ölümündən 85 ya 95 gündən sonra xanım Fatimiyyə Zəhra sallallahu aleyhanın şəhid olması bütün müsəlmanların qəlbini həmişəlik kədərləndirdi.
وأشهد أن أبي محمدًا عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب
بشهادة برلم أطم محمد onun bəndəsi və göndərilmişdir. Hələ yaranmışlar qeyb aləmində gizli və dəhşətli hadisələrin pərdəsi arxasında örtülü və yoxluğun son dərəcəsinə ən yaxın olarkən onu göndərməmişdən öncə seçdi və onu yaratmamışdan adlandırdı və onu məbus etməmişdən üstün tutdu. Və bu, Allah Taalanın işlərin sonuna alim və agah olması üzrə və dünyaların hadisələrinə əhatəli olması üzrə və öz müqəddər etdiklərini tanıması üzrə idi. Onu əmrini sona çatdırmaq üzrə və hökmünü sonuncu bəsət vasitəsilə cari etmək üzrə və hətmi müqəddər etmişlərini nafiz etmək üzrə məbuz etdi. Ümmətləri dağılmış dinləri seçməkdə, odlar qarşısında səcdəyə düşməkdə, bütləri pərəstiş etməkdə və Allah Taalanı tanımaqları ilə belə danmaqda gördü. Pəs Allah Taala qaranlıqları Məhəmmədlə işıqlandırdı və ürəklərdən şübhələri götürdü və gözlərdən tozları sildi.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan Fatimiyyə verilişini dinlədiniz. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur. Xanım Fatimiyyə Zəhra sallamullahu aleyhə bədənimin bir parçasıdır. Hər kim onu qəzəbləndirsə, sanki məni qəzəbləndirib. Başınız sağ olsun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci qiblə.
Ey zadgah o xanəyə, ey peyğəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan, ey qods. Ey zadgah o xanəyə, peyğəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan, ey qods.
Gözəllikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan xoş gördük hamılarınızı. Çox xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bu gün də görüşünüzə gəlmişik. Və inşallah bu gün də Qüds ilə bağlı və keçmişdə hansı eniş yoxuşlar olmuşdur və müxtəlif müqavilələr, müharibələr, intriqalar və bu kimi məsələlərlə bağlı yenə də sənəd sübutları araşdıracaq və sizinlə söhbət edəcəyik, əlbəttə ki, dəyərli ekspertimizin qulluğunda. Bizimlə yol bir olun, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşabilərsiniz. 00-98-972-23-63 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Və əlbətə ki, studiyamıza da zəng açmaq mümkündür. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və müxtəlif verilişləri arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, bu gün də dediyimiz kimi, Cəmb Doktor Naibyan verilişimizin çox dəyərli eksperti ilə birlikdə sizinlə Qudsla bağlı və Qudsun tarifi ilə bağlı danışacaq. Daha əvvəlki verilişlərimizdə də tarix boyu nələr olub bitmişdir, bərabər araşdırmışıq, müxtəlif sənəd zubutlar irəli sürmüşlər bizim üçün, Cəmb Doktor. Öncəliklə, cənablarını salamlayıram. Çox xoş gəldiniz, Cəmb Doktor. Gününüz xeyr olsun, inşallah. Buyurun, Cəmb Doktor, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, ulu tanrının adıyla mənim də sizə salamım var və sizin hörmətli eşidənlərinizə də salam söyləyirəm. Mən sizin xidmət istəyirəm.
Çox sağ olasınız, Cəmb Doktor Naibyan. Ötənki verilişlərimizdə, Cəmb Doktor, biz Qudslə bağlı bir neçə qətnaməni, müqaviləni araşdırdıq və bunlardan söz açdıq, bunlar bir və bir izah eləyəcəyik. Söz sizə tapışırıq və bu müqavilələrdən məqsəd nə idi? BMT Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, bilmirəm, Balfour müqaviləsi, nələr, nələr. Qudslə bağlı, yəni Qudsu bölüşdürmək və bəzi hissələrini yahudlara, siyanistlərə irəli sürmək və bunlardan izlənilən məqsədlər İngiltərəlilərin, yəni İngiltərənin burada rolu nə oldu və başqa dövlətlərin, yəni hərə öz payını buradan götürmək, öz mənfəətini aramaq üçün buraya əlbəttə ki, istila tapmağa çalışırdı və bunların davamında nələr gəldi?
Baxın, geçən cələsələrdə də bizim dediyimiz təkin ki, əgər xatırda olsa bizi geçən cələsələrdə dedik ki, bəraim ki, bu İddiayı tarixi Yahudiyan Filistinə ki, bir dənə iddiayı put və boş bir şey idi və onu da əsnadına, mədariklə dedik ki, bunlar əvvəlin sakinani Filistin dərdilə. Bunlar hamısı uydurma və düzətmə bir şeylərdir və cəliyyat idi. O da bər məbnayı müstənədat tarixi. Nəinki bir
sonradan gəlib orada,
sonradan gəliblər burada qalıbdılar. Ki, dər həqiqət 1368 ildən bəri, hətta o zamandan ki, yəni buranı ikinci xəlifə getdi və Qudsu azad elədi, o zamandan burada müsəlman və ərəb vardır.
Yəni, Kənanilər oranın əsas sakinləri olublar.
Kənanilər oranın əsl adamlarıdırlar. Bərayın ki, bu iddiayı, haqqı tarixini ki, payan verdik, indi bu gün nədir oldu ki, bir dənə qasib, bir dənə işqalcı rejim gəldi, bir iddia tuğlu ərzi coğrafiya ilə bir dənə kişvəri benami İsrail orada təsis verdilər. Bu üç dənə nöqtədə, biz bunu dört dənə nöqtədə bərrəsliq eləyə bilirik. Yəni, bina bər məbnayı əsnadə tarixi. Əvvəl mincisi o eləmiyyəyi Balfourdur. Balfourdakı 1917-də, 2 novembri 1917-də bir dənə eləmiyyə saldırır. İkimincisi də təsmim tutulur, qərar verilir ki, Filistini parçalasınlar. Bu da kimin tərəfindən olur? Məcmək ümumi sazmanı ilə.
BMT Baş Assambleyasında belə bir qərar çıxarılır.
Qərar çıxır.
Qərarın icrai zərurəti var.
Yoxdur. Onun da yəni sadə, əlbəttə mənim mahiyyətim yoxdur, mənim səlahiyyətim. Yetim yoktu hukuk bakımından ama bütün hukukçular da bakıyor diyor ki lap sade bakımından lap böyle güngül bakımından bakanda buranın icraî bir kudreti yoktu. Bu sadece bir tavsiye edipti. Eğer olsaydı Birleşmiş Milletler'in tehlikesizlik şurayı emniyetinden gerek böyle bir kanun çıkaydı. Gatiname çıkaydı.
Sadece BMT Baş Assambleyası'nda sanki bir ireli sürdüğü tövsiye ve teklifiymiş.
Bir tavsiyeymiş.
Bəli.
Yani bu da değildi. Ondan sonraki üçüncü nöqtə ki, bu İsrail qasib İsraili ya işqalcər İsraili gətdilər, bir ünvanı bir dənə devlət tanıdılar, hükumət tanıdılar. Payan əməli qəymumiyyət İngilisidir. Çünki birinci cihan savaşından sonra İngiltərə, Filistinə qəymumiyyəti var idi. Yəni qəymumiyyət
istismar
çıxarlarına görə bir də o zamanki taza dünya hele ikinci cihan savaşı olmamıştı, birinci cihan savaşından sonra bazı memleketler vardı, dediler bunlar o hattı buluğa yetişmeyip ki özleri kendileri kendilerini idare etsinler. Belki neyine bak bunlara bir gayyum lazımdı.
Ve bu da bir bahane olurdu. Sanki bahane, nece bir uşak diyerler hele 18 yaşında çatmayıp bu özü için nece diyerler karar seçebilmez. İyiyle
kötünü bilmürü yani bunu bir tane kaygımı kadimde de yani bakın biri ölende de bilmez mesela sağır çocuğu olsaydı yani ona bir gayyum.
Ve bu ülkelerde diller sağır ülkelerdiler. Ve özleri özlerini idare edebilmez. Bes büyük bir devlet bunları idare etmeliydi dolayısıyla.
O da sizin evvelde de dediğiniz Tekin yani kendi öz menfaatlerinden için buraya gelmişlerdi.
Beli. Bu da bir bahanadır. Bu da bir istimal
hani kullan. Ama şimdi bu günlerime yani dünyada fikirlemiyorum ki bir gaymumiyet yani Birleşmiş Milletler'in bir organları da organı gaymumiyet ola ortadan kalkmıştır. Artık da 21. asırda böyle bir şeye lüzum yoktu. 4. noktada vardı ki terörizme vakıi devleti. Yani vakıen devlet İsrail
gerçek
devleti
devlet
gerçekten bir teröristlik yarattı. Yani o da ki dehşet ilan ediyordu. Biz bugün onu istiyoruz belirsizlik eliyak ve onun yanında da istiyoruz diye ki yani bu eylamiyeyi Balfour ki ilk kadem oldu, ilk adım oldu ki bu İsrail devletinin kurulmasına. Bunun esası budur ki 2 Novembre 1917'de bunu bir tane Baron de Rothschild'de, o da Yahudiydi, Yahudiların da lap servetmendilerinden idi ve İngiltere'de bankacılık yapırdılar. Bu veynen değil ki devleti Elahazret, Majesty, devleti İngilistan, İngiltere devleti icadı bir kanuni milli berayı milleti Yahud Filistin'de. Yani demiyor ki burada bir tane devlet kurulla. Diyor ki burada kendi kültürlerini, kendi ferhengilerini, kendi ayinlerini inşa etme için burada bir tane kanuni burada bir tane böyle bir şey istiyoruz ki nezeri müsaidinen bura bakırız. Bu ne bu hedefle ki bu camiada emele gelsin.
Yani Balfour elamiyesinde, elannamesinde de bir devletin teşkilinden söhbet geçmir. Belki bir sanki kurum, bir dernek ki
bir
o dernek, kültürü o...
Bir kültür işi
beli,
için.
Korusun.
Sadece bir kültür işi için.
توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان Thank you.
قبلة الفداء وآية الإسراء سلت بك الدماء تخضب القرآن يا قبلة الفداء وآية الإسراء سلت بك الدماء تخضب القرآن وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أمواج قدسية الأحزان وصخرة المعراج تبكي كما السراج دموعها أمواج قدسية الأحزان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرة يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرة يا قدس يا أسيرة قبضتك المنيرة تصيح مستجيرة من قبضة السجاد خانوك في الظلام بحجة السلام ولون الكلام وزيف العنوان يا قدس يا أبي يا جرح بندقية من عذرك المقدس توضأ الزمان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرة
يا قدس يا قدس يا قدس يا
Halbuki bundan da önce Sultan Abdülhamid zamanında tüm bu emakini mukaddese Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarındaydı. Teodor Heytezel iki sefer istemişti Sultan Abdülhamid'den ki sizin mali bakımından durumunuzda yakçı daire biz size para verak, biz size pul verak, bunları verin bize. O demişti koyun kalsın benim ölümümden sonra. Ben kendi sağlığımda istemiyorum bu emakini mukaddeseni Yahudulara verem. Ve kabul etmemişti. Bu da tarihte vardır. Her sanki Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülhamid'i bir tane kızıl sultan değiller, diktatör değiller, her ne meleği ama bunu kabul etmedi. Yani ben İslam bakımından dedi sonra benim söz. Liza bunlar ki geldiler bu elamiyeyi Balfour'u yani Balfour deklarasyonunu sadir elediler. Kendileri de ilk önce orada bu kastine ki fakat bunlar ferhengi bakımından. Neyin ki İsrail'le gelsin burada bir tane devlet geçsinler. Elbette bağ teveccüh bu Am hiç güne de dediler ki hukuki bir iş için nagizi hukuki medeni gayri Yahudular ola. Hatta ad apardılar ki Filistin'de yaşayan Arap Filistinliler ola. Onu da gerek enzam vermeyeler. Yani bu Yahudular orada yani gelip bir tane Arap hukukunu.
Yahud olmayan mesela Araplar ve başka Filistinliler, Hristiyanları incitmemeli, sessizmemeli hukukunu toptamamalıdırlar.
Çünkü bilirdiler ki orada bunlar azınlıktadılar, çoğunlukta değildiler, egalliyetteydiler, ekseriyette değildiler.
Belli ama azlıkları.
Bu elamiye sadir olandan sonra Balfour şəxsən hamıdan ilk öncə bu xətəri ehsas elədi. Xətəri ehsas eləyəndə 19 fevriyə 1919-da
özü təhlükəni hiss elədi.
Təhlükəni hiss etdi və 19 fevriyə 1919-da Lloyd George'daki o zaman başbakanıdır, İngiltərənin başbakanı.
Başnaziriydi.
Öylən belə yazıyor ki aşikardır, görünüşür, bilinir ki bizim orada Filistin'in konusunda çoklu zaaflarımız vardı. Biz orada xud muxtarlığı, kendi kendilerini idare eləməyi reddettik ve kabul etmedik. Eğer bugünkü seçeneğiyle, bugünkü oranın adamlarıyla, orada yaşayanlarıyla məşverət etseydik, şuur etseydik, biduni tərdid, biduni şəkk və şübhə, Yahuduların orada iskan tapmağını bunlar kabul etmezdi.
Yani özleri de buna çatırlar ki, şüphesiz yani aydın görürler ki, orada müxtariyyəti oranın öz sakinlerine bağışlasaydılar, eğer ve müdaxil etmeseydiler, mütləq onlar Yahudların oraya gelmesine kabul etmeyecekti.
Kabul etmeyecekti.
Ve özlerini daha rahat idare edebilecekti orada.
Dəqiqən.
Cənab doktor Naibiyan, həqiqətən faydalandıq bugün cənabınızı irəli sürdüyünüz məlumatlardan. İnşallah gələcək verilişlərimizdə təkrar dostlarımız tarixi vərəqləyəcək və bu sənəd sübutları bərabər araşdıracağıq. Ancaq bugünlük bu qədər deyil. Burada son nöqtəni qoyur. Cənab doktor Naibiyana da təşəkkürümüzü bildirir. Sizin də sorğu-sualınız varsa əgər 00989-273-2163 vasitəsilə bizə çatdıra bilərsiniz. Canınız sağ olsun, gönlünüz xoş və diqqətinizə görə çox sağ olun. Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Mishkat.
Ya Kadir ya Allah, ya Sadir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Ghaffar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Ghaffar ya Allah, ya Fattah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli inşallah. Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az Təbriz nöqtə ayaray bi nöqtə ay ar.
Mola Mehdi, Mola Mehdi.
Təbriz radiosu mənəviyyət sədası.
Mola, mola, mola, mola, gülə zəhra,
gülə zəhra.
Mola, mola, mola, mola, gülə zəhra,
gülə zəhra.
Mola, mola, mola, mola, gülə zəhra,
gülə zəhra.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, fəzilətli cümə axşamını yaşayırıq. Cümə günləri Allahın son höccəti qaim Ali Muhammed Ağa İmam Zamana Cəlallahu Teala Fərəcəxu Şərifə aiddir və elə həmin cümə günlərinin birində Allahın zuhur vədi doğrulub, Həzrətin qeybət dövrü sona çatır. Bəli, möminlər, zuhur günü elə bir gündür ki, İmam Zamana Cəlallahu Teala Fərəcəxu Şərif qeybət pərdəsinin arxasından zuhura çıxıb, bütün intizarçılarına sevinc və sakitlik bəxş edəcək. Dünyanı mənəviyyət və ədalətlə doldurub, zülm və haqsızlığı aradan qaldıracaqdır. Cümə axşamının bu bərəkətli və mənəvi anlarında mütəal Allahdan istəyirik, o həzrətin qeybət dövrünü qısaldıb, bütün müntəzirlərin gözlərini o həzrətin zuhuru ilə işıqlandırsın. İnşallah. Allahümə cəll vəliyyəkəl fərəc. Nigara, gəl, cəmalın gül kimi bimisl həmtadi. Məni dünyada divanə edən ol mah simadi. Sənə gər gül dedim əff eylə cana, iştibah oldu. Sənin gül hüsnü və güllər özü qərqə təmaşadi. Nigara, gəl, cəmalın gül kimi. Nigara, gəl, cəmalın gül kimi bi mislü həm taldi. Məni dünyada divanə edən ol mağ simaldi. Sənə gər gül dedim əff eylə, cana, iştibah oldu. Sənin gül hüsnü və güllər üzü qərqə təmaşaldı. Sənə bir yol nəzər salsaydı məcnun tuğlu ömründə, atardı Leylinin fikrini, cəmalın bəs ki ziba. Şikarım rəsmidi, səyyadilər zəncirə bağlarlar. Şikarın rəsmidi, səyyadilər zəncirə bağlarlar. Mən əmma tar zülfində əsirəm, gör nə qovqaldı.
Zingunəm, zingunəm, kədər qəm qorbət şəkilim. گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب
Sevir azad ola, bu rəsmidir hər kim əsir olsa. Əsirəm mən sənə, əmma nəyə lazımdır آزاد، سالب گزدن لب لعلن جهاندا شهد و شیرینی، سالب گزدن لب لعلن جهاندا شهد و شیرینی، نجا شیرین اصل اولسا دوداغن اوندان اعلا. Nəsib olsa məni dilgirə kam alsam müsalündən. Nəsib olsa məni dilgirə kam alsam müsalündən. Düşər dünya gözümdən, çün mənə o ləhzə dünya.
Qongəşdəyə نشان حبیب نیست، عاشق منم که
Mömin bacı qardaşlar, ötən verilişdə aydın oldu ki, ətraflı ədalət İmam Zəmanə Cəlallahu Teala Fərəcov Şərifin inqilabı kölgəsində həyata keçiriləcək. İmam Zəmanə aid bir cəmiyyətdə bu kimi ədalətin yayılması, Qur'an mədəniyyəti və itirət əsasında tərbiyə olunmuş insanlardan asılıdır. Ağa İmam Zəmanə Cəlallahu Teala Fərəcov Şərifin hakimiyyət dövründə insanlar əxlaqiyyat, düşüncə və inam cəhətcə inkişaf edib, bu mövzu bir çox İslami rəvayətlərdə bəyan olunmuşdur. Məsum əleyhüməssalamlardan belə rivayətdir ki, buyurmuşlar, bizim qaimimiz qiyam etdikdə, inayət əlini Allah bəndələrinin başına çəkib onun bərəkətindən ağıllar kamil olacaqdır.
يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة يا ابن الإمام العسكري ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها درت عليها الدائرة يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة يا ابن الإمام العسكري ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها درت عليها الدائرة.
Değerli dostlar, verilişimizin bu hissəsində Hüccətü'l-İslam vəl-Müslümin Hacıqa Əhməd Zakirinin məhdəviyyətlə bağlı söhbətlərini eşidirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim və bihinəstəyin ennəhu xayru nasir və mu'in. Allahümə əccəlli vəliyyəkəl fərəc vəl afiyyətə vəl nəsr. Salam ərz edirəm hürmətli və dəyərli eşidənlərimizin xidmətinə. Bir ayrı veriliş Ağa Vəliyə Əsrin həyatı və dövranının barəsində xidmətizdə var. Bu verilişdə istəyirdim Ağanın ömrünün uzun olmağı barəsində xidmətlərizə söhbət edeyim. Xob, bilirsiniz ki, Ağanın təvəllüdü və bu dərbağı dünyaya gəlməği Qəməri ilin 255-ci ilində olub. Və indi də 1442-ci ildiyik və əgər hesablasaq, ağanın indi yaşları 1187 il olur. Bəzilər soruşurlar, məyə ola bilər ki, insanın belə bir uzun ömrü ola. Bu, əvvələn fikirləşək ki, bu sual hardan gəlir və hardan baş verir. O ki, indi biz görürük insanların ömrlərindən və həyatlarından Məsələn, lap çox yaşayan insanlar mütəvəssit 100 yaşacanda yaşayırlar. 80 ta 100-də da həyatları başa çatır bu dünyada. Xob, buna fikirləşirik, bundan qiyas edirik, deyirik ki, pəs onda belə bir uzun ömr ola bilməz. Amma biz əgər gələk elm üzüylə baxaq, elmi baxışda və əql baxışı ilə biz görürük ki, xeyr, bir qeyri mümkün, bir zət dəyir. Və bəzi, hətta indi biz baxırıq, görürük ki, bəzi insanlar yaşırlar 120, 130, 140. Bəs bunlar əgər qərar olsaydı, hamının ömrü bir ola, bunlar da gərək belə bir sinə yetişməyirlər. Və zəmin bu üçü elmi baxışdan da baxanda, budur ki, insanın bədəninin sellullarında bu qabiliyyət vardır ki, çox tulani tərəz və çox uzun tərəz bu müddəti ki, biz yaşırıq yaşaya. Böyük alimlər, qərbi alimlər də, onlar müxtəlif dərbağı yazılarında və sözlərində bunu şüqəyə işarə ediblər. Hətta bir profesor, qərbi profesorlardan deyir ki, o elmi baxışlardan bir nəticəsi budur ki, insanın ömrünü əslən hədd qail olmaq olmaz. Yəni, naməhduddur. Bəlkə müxtəlif eşikdən amillər gəlirlər və bunun ömrünün həddini təyin edirlər. Yəni, öz ömrü və təbii halında və o düzgün şəraitdə olsa, əslən, həddi təyin eləmək olmaz. Xob, bu baxışından, pəs elmi baxışdan görürük ki, mümkün bir zatdır. Və indi də çoxları çalışırlar ki, bu işi görələr, əslən, istilə bir şəraiti əl tapalar və bunu yaradılar ki, insanın ömrü həddisiz ola. O tərəfdən, biz baxırıq ayat-ı Qur'an-ı kərimə, görürük ki, bəzi ömrülər əslən çox uzundur. Əz ümlə hətta Qur'anda bəzi ayatda gəlibdir ki, Allah istəsə, ta qiyamətə zən edə bilər birinin ömrünü uzatsın. Biz baxırıq Saffat surəsinin 144-cü ayəsində. Allah Teala Həzrəti Yunusin barəsində buyurur ki, əgər Yunus əleyhissalam o balığın bətinində ki, qalmışdı, orada Allahın təsbihini deməyəydi, ta qiyamətə can o balığın bətinində qalacaqdı. Yəni, ömrü uzun olacaqdı və o balığın bətinində diri qalacaqdı, nəinki öləcaqdı orada aradan geçsin. Bu bir ayə. Bənabərin, Qur'an baxışından bu iki qiyamətə can İmkan pəzirdir, bəli. Hətta balığa da imkan pəzirdir. Çünki Allah Teala buyurur ki, qiyamətə can balığın qarın bətinində qalacaqdır. Bəs balıq da qiyamətə can eləyə biləcəkdir ki, dəvaqı həyatı davam tapsın. Qiyamət də ki, müşəxxəs deyil havağa can, pəs naməhdud bir zaman yaşaya bilərdi. O tərəfdən Həzrəti Nuh əleyhissalatu vəssalamın barəsində baz Quranda Ənkəbut surəsində 14-cü ayəsində Allah Teala belə buyurur ki, biz Nuhi göndərdik öz qovmuna sarı 950 il onların içində təbliğ elədi. 950 il fəqət təbliğ müddətidir Həzrəti Nuhun. Nəinki ömrü eybilə idi. Bu, o müddət idi ki, o Həzrət risalətinə əməl edirdi. Bəzi rivayətlərdə hətta Həzrəti Nuhun ömrü şərifini 2450 ilə can gətiriblər. Və o tərəfdən biz görürük ki, İmam-ı Səccad əleyhissalatu vəssalam bir rivayətdə buyururlar ki, ağa sahibəz-zamanın həyatında Həzrəti Nuhun həyatından bir sünnət qərar verib Allah Teala və o da ömrüdür. Necə ki, Həzrəti Nuhun ömrü uzunudur və bizim nəzərimizdən dərbağı uzunudur. Həzrəti sahibəz-zamanın da ömrünü Allah Teala uzun qərar veribdir. Allah bu barədə mətləb çoxdur inşallah. Ayrı verilişlərdə də xidmətizdə olan və bəzi Quranın ayələrindən və ya peyğəmbərlərdən bu barədə bir söhbətləri ərz edərəm xidmətizə. Axir duamızda bu olsun ki, Allahümme əccəlli vəliyyəkəl fərəc və səlamu aleykum və رحمت الله و برکاته.
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد.
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد، صلوات صلوات على محمد.
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات على محمد.
صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Bütün yaxşılıqlarla gözəlliklər insanın ağlının kamil olması ilə əldə edilə bilər. Çünki ağıl insanın daxili peyğəmbəridir və həmin ağıl insanın cism və canına hökm sürdükdə onu doğru və düzgün yola sövq etdirib insanın bəndəlik saadəti üçün zəmin yaradar. Ağa İmam Sadiq əleyhissalamdan ağıl barədə sual edib, Həzrəti isə buyurmuşlar, Ağıl həman həqiqətdir ki, Allah onun vasitəsilə ibadət olunar və onun hidayəti ilə cənnət əldə edilər. Bəli, möminlər, qeybət əsrində məsum imamın huzurundan məhrum olan cəmiyyətdə nəfs istəkləri ağıla qalib gəlib, insanlara, qruplara və partiyalara hökm sürən amil yalnız nəfs istəkləridir. Belə bir vəziyyət insanların hüquqlarının əzilməsinə və İlahi dəyərlərin unudulmasına gətirib çıxarır. Lakin vəd edilmiş cəmiyyətdə kamil ağla sahib olan Allahın son höccəti Ağa İmam Zəmanə Cəlallahu Teala Fərəcü Şərifin hakimiyyəti dövründə bütün qərarlar və tədbirlər ağıl vasitəsilə olacaqdır. Və aydındır ki, kamalata çatmış ağıl yaxşılıq və gözəllikdən başqa əmr etməz.
صاحب الأمر الإمام المنتظى من بما يأباه لا يجزي الغدا حجة الله على كل البشر خير أهل الأرض في كل الخصال شمس أوج المجد مصباح الظلام صفة الرحمن من بين الأنام فاغ أهل الأرض في عز وجاه وارتضى في المجد أعلى مرتضى لو ملوك الأرض حلوا في ضرا كان أعلى صفهم صف النعام
İslami rəvayətlərə əsasən Həzrət Məhdi Cəlallahu Teala Fərəcü Şərifin hakimiyyəti dövründə insanlar səmimi qəlb ilə bir-birlərini sevib birləşəcəklər və Allah bəndələrinin ürəkləri kin-küdurətdən boşalacaq. Ağa Əmir Əl-Müminin İmam Əli Əleyhisselam buyurur, bizim qaimimiz qiyam etdikdə kin-küdurət bəndələrin ürəyindən gedər. O dövrdə kin-küdurətə heç bəhanə yoxdur, çünki dövr ədl və ədalət dövrüdür və kimsənin haqqı zay olmaz. O zaman ağla qarşı durma və düşmənçilik zamanı deyil, bəlkə ağıl və düşüncə zamanıdır. Bununla da düşmənçilik və ədavət üçün heç bir bəhanə yoxdur.